Τα κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στο κρατές.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
Καλή εβδομάδα, κύριε Μακρύ.
Τώρα, σήμερα το βράδυ είναι η κρίσιμη συνάντηση στις 10.30 του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ποια είναι η εκτίμησή σας και τι περιμένουμε, λέτε, κύριε Κατρούγκαλε?
Όπως τα έχετε δει, έχει διαρρεύσει ένα non-paper από το Μαξίμου που πληροφορεί ότι δεν θα εμφανιστούμε ως φτωχός συγγενής. Μετάφραση, δεν θα ζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο σε επίπεδο εγγυήσεων ασφάλειας. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι σωστό αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε άλλο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης σε μια πλειοδοσία πίστης προς την Ουάσιγκτον. Τα έχει δώσει όλα. Τελευταίο την επαόριστη παραμονή των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Χωρίς να ζητήσει όμως οποιαδήποτε εξασφάλιση των δικών μας εθνικών συμφερόντων απέναντι στις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Όταν βλέπουμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα η Αμερικανική Προεδρία, η Αμερικανική Κυβέρνηση να ζητά από το Κογκρέσο να ξεπεράσει κόκκινες γραμμές που είχε στο παρελθόν, όπως οτιδήποτε σχετικό με την μη πώληση πολεμικού υλικού, ειδικά των F-16 στην Τουρκία, θα περίμενε κανείς ότι αυτό θα ετίθετο από τον Πρωθυπουργό. Το αντίθετο θεωρώ ότι δεν βοηθάει την πρόθεση των εθνικών μας συμφερόντων.
Τώρα, η Real News χθες αποκάλυψε ότι θα συζητηθεί η ένταξή μας στο πρόγραμμα των F-35 με συμπαραγωγή στην ΕΑΠ που ήδη αναβαθμίζει τα F-16. Και έχει πολλά προγράμματα βεβαίως, εκατομμυρίων με τη Lockheed Martin. Αυτή είναι μια καλή προοπτική και ειδικά από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί από αυτό το πρόγραμμα η Τουρκία.
Αυτό είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να ξεκινήσει καταρχήν στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων. Τα F-35 είναι πράγματι προηγμένα όπλα επόμενης γενιάς από τα Ραφάλ τα οποία έχουμε πάρει. Δεν είναι όμως αεροπλάνα κατάλληλα για αερωματιές dogfights. Είναι αεροπλάνα που διεξάγουν ηλεκτρονικό πόλεμο. Για το αν αυτά είναι κατάλληλα για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων μας, θα πρέπει να μας το πούν οι ίδιες οι ενόπλες δυνάμεις. Και επίσης να ληφθεί υπόψη το ότι είναι ιδιαίτερα ακριβά όπλα, το οποίο πάντοτε θα πρέπει να συνυπολογίζεται στον προγραμματισμό μας. Το ότι θα πρέπει να έχει αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο η εμπλοκή η εθνική βιομηχανία, προφανώς είναι κάτι σκόπιμο. Να επισημάνω όμως ότι ακριβώς εξαιτίας της αμέλειας της κυβέρνησης έχει χάσει.
Δεν ακούγεστε θερμός για τα F-35.
Γιατί δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής και περιμένω πρώτα να ακούσω από τους στρατιωτικούς. Ακούστε όμως και αυτό. Σας είπα ότι είναι θετικό να εμπλέκεται η ΕΑΒ. Όμως να επισημάνουμε ότι χάρη στην αμέλεια της Νέας Δημοκρατίας η ΕΑΒ έχασε το συμβόλαιο αποκλειστικότητας που είχε με τη Lockheed Martin σε σχέση με τα F-16. Άρα καλό θα είναι να δούμε τι θα γίνει με τα F-35, αλλά μεγάλη αμαρτία το ότι χάσαμε τη δυνατότητα αυτή να συμμετέχουμε στον εξυγχρονισμό των F-16 γενικότερα στην Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, μετέδωσε πριν από λίγο ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θεωρεί λίαν πιθανό, με βάση τις πληροφορίες του, να ζητηθεί από την Ελλάδα σε ανώτατο επίπεδο να παραχωρήσει S-300 στην Ουκρανία. Πώς το ακούτε, πώς το βλέπετε?
Οτιδήποτε εξασθενεί την άμυνά μας και ειδικά την άμυνα των νησιών μας απέναντι σε πολύ υπαρκτές τουρκικές απειλές θα πρέπει να είναι για μας μια απόλυτη κόκκινη γραμμή. Και πέραν τούτου, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε εκφράσει μια αντίθεση γενικότερα στο να αποστείλουμε θανατηφόρο πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε στο πλαίσιο της έμπρακτης καταδίκησης της ρωσικής εισβολής να στείλουμε ανθρωπιστικό υλικό, αλλά δεν θεωρούμε ότι πρέπει να πρωτοστατούμε σε ό,τι αφορά το θανατηφόρο πολεμικό υλικό. Θα πρέπει να επιστρέψουμε, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί, στο ρόλο της χώρας μας όχι ως προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης, αλλά ως χώρας που εξάγει σταθερότητα, εμφανίζεται στη διεθνή σκηνή κυρίως ως δύναμη ειρήνης.
Τώρα, το παιχνίδι που παίζει ο Ερντογάν με Φιλανδία, Σουηδία, λειτουργεί προς όφελός μας, κύριε Υπουργέ, γιατί τον καθιστά ενδεχομένως αναξιόπιστο σύμμαχο, ή αντιθέτως αναγκάζει τους Αμερικάνους να διαπραγματευτούν μαζί του και να του κάνουν τα χατήρια?
Το τι κάνουν οι Τρίτοι επηρεάζει με ένα λόγο καθοριστικά τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που καθορίζει τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρνητικά για τη χώρα μας, είναι ακριβώς αυτή η υπόσχεση πίστης ότι είμαστε δεδομένοι. Ό,τι και να συμβεί. Όταν σε οποιαδήποτε σχέση εμφανίζεται κανείς ως δεδομένος, δεν τον υπολογίζει ο άλλος. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ενώ στην εποχή τη δική μας που θέλαμε να αναβαθμίσουμε και τις αναβαθμίσαμε τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά στη βάση της αμοιβαιότητας είχαμε για παράδειγμα υποστήριξη για τον EastMed, είχαμε στην EastMed Act υποχρέωση του State Department να καταγράφει τις παραβιάσεις των αέριου χώρου. Και αυτή η πολιτική δεδομένου κατέληξε ακριβώς στην ανατροπή αυτών των θετικών δεδομένων. Απόσυρση της εμπιστοσύνης των ΗΠΑ από το EastMed, δήλωσή τους σε σχέση με τις πρόσφατες παραβιάσεις, μάλιστα το ρεκόρ παραβιάσεων και υπερπτήσεων, όχι μόνο παραβιάσεων, ότι βρείτε τα, με λίγα λόγια, αυτό είναι το μήνυμα. Η πολιτική, όπως έχουμε
καλά,
πει,
δεν ήταν ακριβώς αυτό, κύριε Κατρούγκαλε, και ανακοίνωση βγάλανε καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις και η Πελόζη χτες είπε θα σταθούμε δίπλα στην Ελλάδα. Λε, δεν είναι ακριβώς αυτό.
Προσοχή σε αυτό, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ σοβαρή αναλυτρία. Καταδίκη των παραβιάσεων δεν είχαμε. Είχαμε μια δήλωση γενική και από την κυρία Πελόζη και από το State Department ότι υπερασπίζονται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Αλλά ρητή καταδίκη των παραβιάσεων και πολύ περισσότερο καταγραφή τους, όπως είχε ζητήσει η EastMed Act, δεν έχουμε δει. Ακριβώς γιατί επέστρεψε το State Department στην παλαιότερη, και οφείλω να παραδεχτώ, για να είμαστε τίμοι στην ανάλυση μας, διαχρονική, η εξαίρεση σε αυτό την διαχρονική αιμονή των ΗΠΑ να μην παίρνουν θέση στο ζήτημα των 6 έως 10 μιλίων, ήταν αυτή η κατάκτηση που κάναμε με την EastMed Act, που όμως έμεινε χωρίς συνέχεια.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, να ζητήσω τη γνώμη σας, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, για τις τουρκικές αντιρρήσεις στην είσοδο Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι πρόκειται για έναν τακτικό ελιγμό, έναν πολιτικό εκβιασμό, να το πω έτσι, της Άγκυρας απέναντι στην Ουάσιγκτον εν ώψη των τουρκικών ετοιμάτων για τον εξυγχρονισμό αεροπλάνων και την αγορά άλλων?
Αυτή είναι μία πλευρά. Προφανώς εντάσσεται στο πλαίσιο ενός παζαριού που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Άγκυρα. Κυρίως όμως είναι δηλωτικό της μεγάλης αυτοπεποίθησης της Τουρκίας, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πια περιφερειακή δύναμη. Δεν είναι μόνο περιφερειακή δύναμη, είναι δύναμη που έχει πλέον βλέψεις να γίνει παγκόσμια δύναμη. Και θέλει να ενισχύσει τη θέση της και στο εσωτερικό της χώρας του Ερντογάν, δείχνοντας πόσο σημαντικός ηγέτης είναι, αλλά και να πετύχει και μια τακτική νίκη σε σχέση με την υποστήριξη που ζητά για ένα θέμα που είναι μείζον στην Τουρκία, πιο ψηλά από τα ελληνοτουρκικά, όπως είναι το κουρδικό. Αυτό που ζητάει από Φιλανδία και Σουηδία ο πρόεδρος Ερντογάν είναι να μην δίνουν υποστήριξη στους Κούρδους, ειδικά στο PKK ή στο EPG, τη στρατιωτική οργάνωση των Κούρδων στο Ιράκ και στη Συρία. Αν πετύχει κάτι τέτοιο, ελπίζω και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα υποχωρήσουν οι κυβερνήσεις της Φιλανδίας και της Σουηδίας σε ένα θέμα που για αυτές είναι ζήτημα περισσότερο δικαιωμάτων και κράτη δικαίου παρά γεωπολιτικό. Αν το πετύχει όμως, φαντάζεστε πόσο σημαντική θα ήταν αυτή η επιτυχία για την Τουρκία.
Πάντως φάνηκε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον είναι κάτι που δυσαρεστεί πάρα πολύ τον Ερντογάν. Εχθές τις δηλώσεις του για την Φιλανδία και την Τουρκία θυμήθηκε την επανένταξη της Ελλάδας, δηλαδή το πήγε μεσολαμίας, ας πούμε, για να βάλει εναντίον μας. Σημαίνει ότι δεν του αρέσει αυτό που γίνεται, κύριε Υπουργέ?
Προφανώς η Τουρκία αντιδρά σε οτιδήποτε θεωρεί ότι είναι καλό για τη χώρα μας. Να θυμίζω όμως ότι αμέσως μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη υπάρχει επίσκεψη Τσαβούσογλου, η οποία μάλιστα δεν θα περιοριστεί σε συνάντηση με τον ομολογό του, τον κύριο Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά θα δει τον ίδιο τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Αυτό είναι ιδιαίτερα συνήθιστο για τις ΗΠΑ και για τις περισσότερες χώρες του κόσμου, δηλαδή να βλέπει ως υπουργός του κράτους έναν όχι ομολογό του, αλλά έναν Υπουργό Εξωτερικών.
Τώρα δεν έχουμε χρόνο να του κάνουμε μια-δύο ερωτήσεις για την ψηφοφορία τη χτεσινή του κυρίου Κατρούγκαλου.
Μπορούμε να του κάνουμε μια ερώτηση γι' αυτό μετά τους τίτλους ειδήσεων. Αν μας επιτρέψετε να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ.
Μήπως, επειδή είμαι σε μια συνάντηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια πολύ σύντομη απάντηση να σας δώσω τώρα, γιατί
30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
Ναι, ωραία. Για μας είναι επιτυχία, όχι σε επίπεδο εντυπώσεων. Ο στόχος μας, διακηρυγμένος στόχος από πριν, άρα ελέγχεται, ήταν να αντιστοιχίσουμε την οργανωτική επιρροή του κόμματός μας, που ήταν μικρή, με την εκλογική του. Είχε θέσει ως στόχο ο Αλέξης Τσίπρας το 10% όσων μας ψήφισαν, 1.780.000, να γίνουν μέλη του κόμματος. Έχουμε πράγματι σήμερα 172.000 συγγεγραμμένα μέλη,
νομίζω, ο μεγαλύτερος αριθμός μελών που είχε ποτέ ελληνικό πολιτικό κόμμα. Και νομίζω από αυτό το πρίσμα θεωρώ πολύ σημαντική επιτυχία αυτό που έγινε στις εκλογές. Προφανώς δεν μπορεί να συγκριθεί το αποτέλεσμα αυτό με τη συμμετοχή όχι απλώς μελών αλλά και απλώς φίλων άλλων κομμάτων στις προηγούμενες εκλογές. Να θυμίσω, και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση επί του ζητήματος, δεν το υιοθετώ και δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά ο έγκυρος συνάδελφός σας, ο κύριος Κοτάκης, έγραφε ότι 10.000 μέλη του Πασόκ είχαν ψηφίσει στην κάλπη για την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, είναι εντελώς διαφορετικό να συγκρίνουμε μια κάλπη στην οποία μπορεί να πάει κανείς, οποιοδήποτε, ακόμα και αν είναι μέλος του κόμματος, για να ψηφίσει, σε σχέση με την δική μας κάλπη που όποιος έπρεπε να ψηφίσει έπρεπε ταυτόχρονα να γραφτεί.
Ευχαριστούμε, κύριε Κατρούγκαλε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.